začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Pořad o osudech spisovatelky Evy Tolkovsky ještě patří k tématu 50. výročí sovětské okupace Československa. Ze země po 21. srpnu 1968 odešly do exilu desítky tisíc lidí, mezi nimi i skoro celá Evina rodina. Všechny ty uprchlíky připravila moskevská politika, vojenská akce a následné počínání kolaborantské komunistické strany Československa o domov. Bagatelizovat to dnes s obecňujícím tvrzením, že emigranti šli na západ za lepším, tedy výrokem, s nímž se lze setkat poměrně často, znamená projevovat přinejmenším značnou necitlivost. Rozhovor s Evou Tolkovsky, který je základem dnešních příběhů, jsem natáčel před 2 lety v Izraeli, kde většinu roku Eva žije. Na rozdíl od mnoha jiných tam však nepřišla jako do vysněné vlasti, nýbrž shodou okolností. Nestala se z ní Izraelka v pravém slova smyslu. Domov pro ní byl v Praze, přesněji řečeno v té Praze, z které odešla v září roku 1969.
Já jsem odmítala se tady s tou Izraelí identifikovat, protože přestože tady smím žít, tak já patřím jinam. Já patřím do toho Česka. Já jsem Češka a tam patřím. A Češi jsou úžasní a nejlepší a nikdo se jim nevyrovná. Takže s tím jsem tady trávila jako 20 let.
Sledovala jste, co se děje doma? Byla jste v kontaktu s někým doma? Měla jste nějakou možnost něco vědět?
Ne.
Že jste si uchovávala v mysli to, co bylo?
No, já jsem si uchovávala to, co bylo, to já nevím. Já když teďka mě napadlo, že vlastně pro mě ten 68. rok byl takovej traumatický, myslím v tom opačném smyslu, že to bylo tak krásný, že jsem se z toho nikdy jakoby nevyléčila. Poznamenalo mě to s tou svojí krásou a úžasností, jo? Takže já jsem si to nesla, prostě tohleto, já jsem měla ty emigrantský sny. Pořád jsem si v hlavě představovala, jako jak chodím po Praze a jestli si pamatuju, kam mám odbočit, když chci se dostat na nějaké místo, abych to náhodou nezapomněla, s tím, že jsem vůbec nedoufala, že se do té Prahy ještě někdy podívám.
Říká Eva Tolkovsky na úvod dnešních příběhů 20. století. Pořadu jim, že vás provází Adam Drda. Eva se narodila roku 1952 v Praze pod jménem Kollertová. Vyrůstala v Dejvicích v české rodině bez vyznání jako mladší ze 2 dcer. O dětství mluví jako o příjemném čase. Chodila do baletu, hrála na klavír, bruslila. Otec Miloš Kollert pracoval jako ředitel české pobočky Air France a na tehdejší komunistické poměry byly Kollertovy zajištění téměř bohatí. Eva dokonce občas létala s otcem do Francie a do Alžíru. V republice se zadrátovanými hranicemi šlo o výsadu, kterou si prý jako dítě příliš neuvědomovala. Její rodiče nicméně nebyli žádní horliví komunisté. Eva říká, že měli protikomunistické názory, že odmala věděla, o čem nesmí mimo domov mluvit. A pamatuje si také, že se určité citlivé věci probíraly v koupelně při puštěné vodě. Otec byl prý přesvědčen, že v bytě mají odposlech. Je ale dost možné, že zároveň její tatínek pracoval pro československou nebo současně pro francouzskou tajnou službu. Rodiče se rozešli, když ještě Evě nebylo ani 10 let. Její matka Věra se krátce poté rozhodla, že i s dcerami konvertuje k židovské víře. V Československu to byl na počátku 60. let krok značně neobvyklý.
Maminka a tatínek se rozváděli, nebo vypadalo to, že se rozvedou a maminka vzpomínala na svoji první lásku. Její první láska byl nějaký chlapec podkarpatský Rusy, s kterým chodila ještě na střední škole a pak se ukázalo, že je žid. A moje maminka si to nemohla prominout, že je na té opačné straně. tak nějak jakoby z respektu k tomu a taky jako, aby vyjádřila svůj nesouhlas s tím, co Árijci provedli Židům, tak se rozhodla konvertovat. A moje sestra, 8 let starší, se taky do toho účastnila a já jsem nějak tak jako byla se přifařili mě k tomu. Já jsem nemohla se svobodně rozhodnout, co se toho týče.
Mohla byste mě popsat, jak to vypadalo, ta konverze?
No to já těžko můžu popsat, já akorát vím, že se mě přišli zeptat, jak, co to znamená košer, kuchyně a co se nesmí, s čím vařit a tím to v podstatě pro mě skončilo.
Přišel se vás zeptat, kdo? Někdo z obce?
Někdo z obce.
Domů?
Domů.
A jak to probíhalo v případě maminky?
Ty chodili se sestrou, myslím, se učili hebrejsky, chodili na oběd. To už já si to špatně pamatuju, tohle. Já pamatuju potom později, když už ta židovská obec fungovala, byla ta židovská parta, já jsem se tam tak nějak trošku pohybovala, ale to okolo té konverze to jsem moc nesledovala ještě.
A vy jste o židovství, jako ta holka, něco věděla? Nebo jak vám to, co to pro vás bylo? Tak to je přece jenom pozoruhodná věc, že jo, když člověk najednou přestoupí k víře.
Já jsem to spíš jako vnímala okolo sebe. Já jsem se osobně o to moc nezajímala, o to židovství. Pro mě to bylo ty návštěvy na té židovské obci a ta židovská parta, to byla taková nějaká organizace. Mně to přišlo úžasná. Nestudovala jsem to, nečetla jsem nic moc, jenom tak to, co se okolo mě dělo, jsem pozbírala. Můj tatínek tenkrát dělal film o Rabbi Lev a Golemovi a tak. A takže trošku jsem věděla o tom, co se té duchovní dědictví a o vztahu Čechů k židovství Praze a tak, trošku jsem měla nějakou představu o tom, ale akademicky určitě ne.
A jenom jako otázka teďka technická, říkal jste, že tatínek dělal film, to byl ten tatínek skutečný nebo nějaký adoptivní otec? Ten táta, co byl ředitel Air France?
Tak... To byl ten táta, co byl ředitel Air France.
A on dělal filmy taky?
On dělal filmy jako amatér. A měl přítele pana Blízka, František Blízek, který je docela známý, myslím, mezi amatérskými filmaři a tohle je film, na kterém pracovali spolu. A
tady ještě s tou konverzí, mě to připadá strašně zajímavý v tom, že dneska, když člověk konvertuje k židovství, tak to v podstatě znamená, no znamená to skutečnou konverzi k víře, že žije podle zákona, že jo? A co to znamenalo tehdy, protože tehdy to vlastně nebylo úplně možné asi praktikovat způsobem, jaký by k té víře patřil.
Myslím třeba pro mámu. Myslím, že oni to, maminka se sestrou, to dělali poctivě a já tím, že jsem byla ještě mladší než to bat mitzvá, jako než... Bat mitzvá, to je ten obřad, rituál, kterým dívky prochází ve 12 letech. A takže když, vzhledem k tomu, že jsem byla mladší než těch 12, tak jsem byla jakoby integrovaná do té rodiny s tím, že budu vyrůstat jako židovské dítě. A takže tím to pro mě byla taková jakoby naturalizace do židovství. Ale co se maminky a sestry týče, tak ty to brali velice vážně a moje sestra hlavně. A ta se provdala za Tomáše Háze, který byl synem malíře Bedřicha Frity a byl v Terezíně a osiřel. Takže tam to opravdu jako bylo, se stalo autentickým židovským životem, kdy se slavil šabát, vařilo se košer víceméně.
Vzpomíná Eva Tolkovsky, rozená Kolertová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1968 ukončila Eva základní školu, ale byla prý špatná žákyně a nešla tedy dál studovat. Starší přátelé její sestry, kteří se pohybovali kolem židovské obce, zmíněná židovská parta, většinou studovali, angažovali se ve studentském hnutí a mladší Eva se do tehdejšího otevřeného dění chtěla zapojit. Politické uvolnění a vůbec události roku 1968 ji silně ovlivnily.
To bylo úžasné. Já jsem právě tím, že mě bylo 15, tak se přede mnou ten svět otevíral a byl úžasný ten svět, ten pocit té svobody a euforie. To byla nádhera. Tím, že jsem měla tu sestru, která byla o těch 8 let starší a byla v té židovské partě a ta židovská parta částečně byly na Karlové univerzitě a tak, takže jsme doma chodili kamarádi a já jsem vnímala to, co se děje okolo a strašně jsem toužila potom se toho nějak zúčastnit. Tak jsem začala pomáhat jako poslíček a chodila jsem na různý podpis, sbírala jsem podpisy na různý akce a tak. Pak byla válka v Nigérii a my jsme se přidali k Biafře a já si pamatuju, to je prostě můj nejúžasnější zážitek, že jsem dostala stůl, který jsme postavili na náměstí Republiky a u toho stolu vedle mě seděl Sony Ekunčuku z Biafry, student ze 17. listopadu a za náma byly plakáty s těma dětma, chudinkama a my jsme sbírali podpisy a peníze a lidi chodili a zastavovali a vyptávali se a bylo to krásný. A ty peníze potom za to se nakoupily léky, ty šly do Švýcarska na Červený kříž a ze Švýcarska to posílali do Lisabonu. V Lisabonu bylo letadlo a A.B. Nathan, izraelský pilot, který to potom lítal s těma zásobama do Biafry a schazoval to tam. A to byl prostě pro mě úžasný zážitek. No.
A tohle se dělo v 68. roce v Praze.
V Praze.
A teď vy, když mluvíte o židovské partě, tak co to je ta židovská parta?
To byla skupina, byly dvě židovské party. Byla starší židovská parta a mladší židovská parta. Moje sestra patřila s tím svým manželem Tomášem do té starší židovské party. A to byly prostě lidi, kteří se scházeli na obci a diskutovali, slavili společně svátky a já nevím, žili jaký přednášky.
Můžete tady nějaký lidi vzpomenout z vašeho takhle okolí, z té vaší skupiny?
Pavel Kind, Karel Kovanda, Petr Brod, ten byl snad z té mladší skupiny, Wienerovi, dvojčata, ještě tam bylo těch lidí víc, ale si konkrétně nepamatuju, jak se jmenovali.
To, co vás jako odlišovalo, teda bylo to židovství a ten zájem o to židovství. Co jste třeba dělali, nebo jak to vypadalo na té obci v době vašeho dospívání tady v té druhé půli 60. let? Jak si má člověk představit život, řekněme, ne celý židovský obce, to asi je přehraná otázka.
Ale... Já myslím, že oni se snažili napojit na ten duch těch předválečnej. Že se snažili nějak dát dohromady tu obec tak, aby navazovala na takový ten humanismus a inteligenci těch lidí, kteří zanikli a byly hodiny hebrejštiny a to si pamatuju, hlavně teda ty svátky si pamatuju.
Co vy osobně, vy jste pořád se věnovala tomu pianu a bruslení a tady těm věcem, o kterých jste mluvila?
No ne, to právě to skončilo, když jsem byla ke konci školy, tak to jsem spíš tak nějak nevěděla a vlastně ten 68. rok ve mně probudil nějaký nádherný pocit sounáležitosti. Já jsem toužila potom být jako oni, ty úžasní studenti a tak. A ta pražská kultura, ta na mě strašně, to mě strašně imponovalo. Jsem to zbožňovala, jsem byla ochotná pro to udělat úplně všechno.
No a bylo vám 15, já si to uvědomuji, že se ptám na vlastně dětský období.
Ano.
Vnímala jste nějak politiku jako reformně komunistickou?
Samozřejmě ten 68. rok to bylo období totální euforie. Hlavně pro mě to znamenalo, že já se můžu s něčím identifikovat, můžu se vyjádřit, můžu se s něčím... Já jsem byla hodně taková, já nevím, přemýšlivá. To, že nastupovala tohleto nový krásný období toho socialismu s tou lidskou tváří, to pro mě strašně moc znamenalo a já jsem si nepřála nic jiného, než v tomhletom světě se nějak uplatnit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Sovětská okupace, noc z 20. na 21. srpna 1968, v jistém smyslu ukončila dospívání a dětství Evy Kollertové, dnes Evy Tolkovsky.
Protože jsme byli naproti ministerstvu vnitra, tak ráno tam ty tanky skutečně stály a Ivani tam koukali okolo sebe, nevěděli, kde jsou vůbec a co se děje, nic nechápali, tak lidi běželi honem do samoobsluh, aby si nakoupili zásoby a poslouchali jsme rádio. A tak jsem se připojila prostě k těm masovým demonstracím, jsem se toho zúčastnila a potom ty kamarádi postupně se chodili loučit. Pamatuju, jak Karel Kovanda přišel se rozloučit a s tím, že utíká do Rakouska. A pak se zbalila i moje sestra, manžel, dvě děti a maminka s tím, že pojedou do Vídně a já jsem nebyla ochotná se hnout. Já jsem se rozhodla, že zůstanu v Praze, protože jsem byla přesvědčená o tom, že tu emigraci jednak nechci a že bych to nezvládla psychicky. No a zůstala jsem sama v Praze, v tom bytě v Dejvicích.
A to máma udělala, nechala vás tam?
Já jsem jí k tomu donutila. No a díky tomu, že jsem se tenkrát účastnila té akce s tou Biafrou, tak jsem se seznámila s africkými studenty na Univerzitě 17. listopadu a seznámila jsem se tam se studentem z Ugandy, Samuel Butera. A zasnoubili jsme se a já jsem částečně kvůli němu, ale hlavně kvůli tomu, že jsem vůbec nechtěla odjet z Čech a z Prahy, tak jsem přesvědčila maminku o tom, že musí odjet s mojí sestrou, protože já budu moc odjet později kdykoliv, vzhledem tomu, že budu mít za manžela diplomata afrického. Maminka jela se sestrou, s Tomášem, s dětma do té Vídně. A pak z té Vídně odjeli do Izraele a usadili se v Izraeli a v Izraeli zůstali do roku 73.
A co se dělo s váma? Vy jste zůstala v Praze a co bylo?
Já jsem zůstala v Praze, Karel Kovanda se vrátil dočasně a některý lidi z té party se o mě trošku starali. Když jsem jmenovala ty lidi z té party židovský, tak jsem se zapomněla zmínit o Báře Švarcový. Ona se stala pro mě velmi důležitou osobou později. Po tom, co jsem zůstala v Praze sama, tak maminka, než odjela, tak nechala plnou moc našemu advokátovi, aby ji zastupoval v mých záležitostech. Já jsem se krátce po jejich odjezdu rozešla se svým africkým snoubencem a zůstala jsem sama s tím, že jsem se dál prostě angažovala, do čeho se mohla, protestů, demonstrací. Ten pocit ten pocit té sounáležitosti tenkrát, to bylo tak něco báječného. Takhle bych byla bývala chtěla žít celý život a dospět a jít studovat a v tomhle tom duchu se vyvíjet dál. No a, takže v té době ale jsem nestudovala, byla jsem mladá příliš a na střední školu jsem se nedostala. Pracovala jsem ve spořitelně a Ten náš velký byt v Davidcích jsem vyměnila za menší byt. Za to jsem dostala spoustu peněz, takže jsem měla co utrácet a chodila jsem v noci do Violy na jazz jam sessions tam. Popíjala jsem červené víno a vracela jsem se domů za svítání a užívala jsem si, jak se mohla, jak se dalo.
15-leté Evě postupně docházelo, že situace v Československu se bude jen a jen zhoršovat. Když nakonec prezident republiky vyhlásil, že posrpnoví exulanti se mohou do 15. září 1969 vrátit beztrestně domů a začalo se proslýchat, že normalizační státní aparát potom zavře hranice na západ, zašla Eva Kollertová, dnešní Eva Tolkovsky, za otcem a požádala ho, aby jí zařídil letenku do Londýna.
Pak jsem najednou začala mít strach, protože ten rok končil.
Ten rok 69.
Ten rok 69. Jednak teda ty demonstrace, které byly v tom 69. Palách a nějak tak ty lidi začali trošku se vzdávat naděje, že se s tím něco dá dělat. A navíc teda byla vyhlášena amnestie do toho 15. září, dokdy se mohli všichni volně vrátit. To byla taková výzva. A já jsem si říkala, tak to asi po tom 15. se něco stane. A tak jsem šla za tatínkem, s kterým jsem nebyla v kontaktu celou tu dobu, ale přesto teda jsem za ním zašla a poprosila jsem ho, aby mi zařídil letenku do Londýna. A já jsem mínila přečkat toho 15. září, odjela jsem 13. a podle toho, jak to dopadne, buď to se vrátit, anebo tam zůstat. A dopadlo to tak, že zavřeli hranice toho 15. září, tak jsem věděla, že to je jenom začátek a ty důsledky budou pro mě hrozný, protože jsem byla nezletilá, to znamená, že by mě ten byt, že by mě určitě dostali, ten byt by mi vzali, šla bych do nějakého internátu, nějaký plány na nějaký studie nebo tak, tak to by určitě nešlo a tak jsem nakonec v tom Londýně zůstala.
A kam jste šla v Londýně?
V Londýně byly právě ty lidi, který jsem znala ještě z té party, tam byla respektive ta Bára Švarcová, tam už byla prostě celá nádherná společnost. Bára Švarcová, Ivan Hartel a spousta lidí, prostě to bych mohla vyjmenovat. A já jsem přemýšlela, co teda budu dělat dál a rozhodla jsem se, že se pojedu podívat do Izraele za rodinou. Já jsem se toho strašně bála, té emigrace, protože jsem neuměla jsem žádný jazyk, třeba neuměla jsem anglicky nebo nic prostě. A takže jsem se bála, že se ztratím sama sobě. Ale rozhodla jsem se teda, protože teda zůstanu v tom zahraničí a tak jsem jela do té Izraele za tou rodinou a tam jsem zjistila, že bydlej v hrozně malém bytě s těma dětma, s maminkou, všichni pohromadě a že tam vlastně není pro mě místo. Tak jsem šla do kibucu.
Vzpomíná Eva Tolkovsky v rozhovoru pro Příběhy 20. století a Archiv Paměť národa.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad, který je dnes věnován vzpomínkám Evy Tolkovsky, rozené Kollertové. Po sovětské okupaci Československa přesně v září 1969 odešla Eva jako 16-letá dívka do exilu. Nejdřív do Londýna a krátce poté za rodinou do Izraele. Zjistila však, že maminka a sestra s manželem a dětmi žijí v natolik stísněných podmínkách, že se do jejich malého bytu nevejde. Odešla tedy žít do kibucu.
Já jsem jela vysloveně za tou rodinou a neměla jsem v úmyslu tady zůstat. A navíc ještě potom, když jsem teda přijela a zjistila jsem, že nemůžu s tou rodinou být, protože ten fyzicky to prostě nebylo možné a šla jsem do toho kibucu, tak to bylo taky, nejdřív jsem šla do kibucu Negba a tam se mnou zacházeli de facto, jak se mnou zacházet mělo, prostě s někým, kdo je ještě v pubertě a já jsem se cítila, že už mám za sebou strašně úžasné věci a jsem úplně dospěla a oni se mnou zacházeli úplně jinak a chtěli mě přesvědčit o tom, že ty jejich ideály, ideologie, já nevím, ruský písně večer a tancovat horu a tak je úžasný a já jsem teda se zbalila, utekla jsem odtamtud a šla jsem do jiného kibucu, kde byli dobrovolníci ze anglicky mluvící a to bylo podstatně lepší a tam jsem vlastně s nima byla v tom kibucu Givat Chaim Echud, tam jsem strávila asi 5 měsíců.
A tady v tom prvním?
To bylo asi 3 týdny. V tom kibucu, tam se mi zalíbilo, ale nebyla jsem na tom moc dobře. Já jsem sice se cítila dobře s těma lidma, ale vzhledem k tomu, že jsem neuměla ani hebrejsky, ani anglicky, tak jsem začala propadat trošku do takový, asi že to byla taková nějaká deprese, protože jsem hodně chtěla spát. A začala jsem se ptát takový základní otázky, jako jestli cítila jsem se trošku jako zvířátko, že když nemůžu mluvit, tak a o všecko jsem přišla, tak nebyla jsem na tom dobře tenkrát. A seznámila jsem se s jedním Angličanem, David Moore, a s tím jsme se domluvili, že odjedem a vrátíme se spolu do Anglie.
Jste říkala, že jste neuměla jazyk, to jste se naučila anglicky? Nebo...
Já jsem neuměla vůbec žádný jazyk. To bylo hrozný.
A s tím Angličanem, jako jak jste spolu mluvili?
Já jsem se začala trošku učit prostě slovíčka, skládat věty dohromady, ale nemohla jsem normálně s ním o něčem diskutovat, nebo...
Izrael je země lidí, kteří většinou přišli odinut, tedy země připravená na přijímání těch, kdo neumějí jazyk a ocitnou se ve zcela cizím prostředí. Ptal jsem se Evy, jak mám jejímu líčení rozumět, jestli jí na přelomu 60. a 70. let nikdo nepomohl.
Já bych myslel, že v roce 69 už tady byly nějaký začleňovací programy, nějaký jazykový
kurzy.
Ano,
samozřejmě.
Nějaká snaha zajistit, aby člověk právě nepropadl týhle deprese sám.
Jo. Jenomže já jsem nepřijela jako přistěhovalec. Já jsem přijela s tím, že se nemám vůbec v úmyslu s ničím tady identifikovat. Jo. To se později potom vlastně stabilizovalo pro mě, že já jsem, když jsem se potom po letech vrátila a začala jsem tady žít, tak vlastně já jsem se vždycky vnímala tak, že já tady můžu být, ale já sem nepatřím, protože já patřím jinam. A tam, kam patřím, tak tam zase nemůžu. Tak to byla takový jakoby vzorec, kterým jsem se mentálně pohybovala. No. Takže tenkrát to bylo jako teprve v začátcích. Že já jsem nevěděla, co se mnou děje vůbec.
Eva Tolkovsky, tehdy pořád ještě Kolertová, odjela ještě téhož roku 1970 s Britem Davidem Moorem na Kypr, kde se vzali. Získala tak britské občanství, nikdy tedy neměla status uprchlíka. Cestovali potom do Athén a následovala dramatická cesta stopem a z velké části pěšky do Velké Británie.
Neměli jsme nic, prostě neměli jsme peníze vůbec, nic. Já jsem měla kufříček malý, který jsem sebou vlekla ještě z Prahy teda. Tam jsem měla pár drahoceností a nějaký šatičky a bylo teda léto, takže to šlo ještě. No a vydali jsme se na cestu, mysleli jsme si, že budeme stopovat a stopli jsme si nějaký nákladák a ten chlapík se zastavoval všude možně a popíjel a nakonec se se mnou zavřel v tom nákladňáku a pokoušel se tam mě nějak znásilnit a David byl venku a tak nakonec to dobře dopadlo, ale David se rozhodl, že teda stopovat nebudem a půjdeme pěšky. A takže jsme se vydali na tu pouť do Anglie přes Řecko, Jugoslávii, Rakousko, Německo, Francii. To byla teda taková pouť, která... Já jsem si říkala, že že to je vlastně dobrá příležitost pro mě, že já na sobě udělám takový pokus a že se pokusím přijít na to, o čem teda ten život je, když člověk o všecko přijde, nemá jazyk, nemá domov, nemá místo, nemá vůbec nic a je na cestě. A byla jsem přesvědčena o tom, že nakonec přijdu na nějaký jádro, kterého se budu moct uchopit a odtamtud budu moct si to nějak všecko dát dohromady a zpětně jakoby postavit, ale nestalo se to vůbec. Postupně jsem propadala do takové psychózy, já myslím, a že jsem měla hlad, byla mi zima, měli jsme jeden spacák dohromady a takže nakonec, když jsme došli do té Francie, do toho Le Havru a přepravili nás do Anglie, tak mě David odvezl opět k Báře Švarcový a tam jsme se rozloučili teda. A Bára Švarcová mě posadila ke krbu, tam jsem se schoulila u toho krbu a vnímala jsem to teplo a vůbec se nebyla schopná mluvit. A Bára se tam o mě starala teda, nevím, několik týdnů, než jsem se zase začala nějak vracet. A pomalinku jsem se dala dohromady. Díky té Báře, která byla úplně fantastická. Já jsem fakt byla úplně jak zvěřátko. Já jsem byla u toho krbu, jsem tam seděla, vnímala jsem to teplo, mluvit jsem nemohla. Bára mi tam dala deku, já jsem tam u toho krbu taky spala a takhle to šlo. Pak mě dala něco na pletení, abych něco dělala. A pomalinku jsem se z toho dostala. Začala jsem mluvit, skládat věty dohromady česky. A pak se všecko úplně otočilo a zase bylo všechno krásný.
Jak to bylo s tím Davidem, ten odjel?
No, toho Bára ke mně už nepustila.
A proč ne?
Já myslím, že on nebyl úplně v pořádku. On byl takovej poutník. On nemohl nikde se usadit, nikde být. Prostě tenhle ten způsob života. V Anglii to tak nějak jako je takovej typ lidí, kteří putují neustále, žijou z té podpory a píšou třeba básně nebo tak a on patřil do téhleté kategorie, takže Bára mě mu už nesvěřila.
Ta Bára Švarcová, to je starší žena než jste?
Bára Švarcová je tak o 10 let starší. Ta byla z té pražské židovské party, no.
A to, jak o tom mluvíte, tak to vám dělala jako druhou mámu vlastně?
Ona mi dělala jako druhou mámu a pak přišel druhý táta. To byl Ivan Hartl, který je, myslím, velmi známý v určitých kruzích. A jestli ne, tak by měl být známý, protože to je úžasný člověk. A Bára Švarcová a Ivan Hartl se dali dohromady dočasně. A Ivan Hartl v té době studoval atomovou fyziku v Cambridge. A tak jsme se přestěhovali do Cambridge a Bára byla v jiném stavu v té době a tak, takže já jsem, Ivan pro mě domluvil, že se mě ujali v Cambridge takový jeho kolegové, všichni doktoranti úžasní, bohatí. A to bylo opravdu krásný, protože byli socialisti, byli hrozně bohatí, takže jsme jezdili sportovními vozy na demonstrace a nakupovalo se komunální jídlo v podobě ústřic, prasat a podobně. A pořádaly se večírky a já jsem byla pořád ještě prostě úplně nevzdělaná a to byli samý doktoranti úžasný a tak.
Vzpomíná Eva Tolkovsky.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Cambridge potkala mladá Eva velmi záhy svého příštího partnera, nynějšího estetika Tomáše Kulku, tehdy studenta filozofie a ekonomie na London School of Economics. Porozuměli si, záhy spolu odjeli do Londýna, kde si Eva našla práci. A roku 1972 se přestěhovali do Jeruzaléma. Pro Evu to byl druhý, už jiný příchod do Izraele. Tomáš Kulka působil na Hebrejské univerzitě, Eva se učila hebrejsky, začala studovat afrikanistiku, měla zázemí i přátele, většinou z intelektuálních kruhů.
Nejdřív jsme mysleli, že odjedeme do Afriky a tam budeme se podílet na nějakých programech, které se tenkrát nabízely. A nakonec z toho sešlo a rozhodli jsme se odjet do Izraele, protože Tomáš Kulka měl v Jeruzalémě své rodiče, svoji rodinu. Já jsem pořád ještě měla svoji rodinu v tom Cholonu. A v Londýně bylo hodně špatný počasí. A to sluníčko nás strašně lákalo. Tak jsme to zbalili a odjeli jsme sem. Já jsem začala chodit, oba jsme začali, jsme byli v takovém letním kurzu na hebrejštinu. Tomáš se zapsal na magistra, na filozofickou fakultu a já jsem se zapsala na afrikanistiku.
V Jeruzalémě,
na hebrejské univerzitě. A pustili jsme se do studií.
Ten druhý příjezd, už jste měla vedle sebe někoho, bylo to jiný?
To bylo úplně jiný, protože Tomáš mě chránil. Tomáš, my jsme byli taková jakoby taková unit. Taky jsme tím, že Tomáš byl z té LSE a z té filozofie a tak oni měli tady na té hebrejské univerzitě z něho radost, protože on studoval u toho známého profesora Karl Popper tu Philosophy of Science, tak jsme se okamžitě dostali do takové úplně perfektní společnosti těch studentů té filozofie a to bylo takové lehké přistání, bych řekla. No a pak jsme se s Tomášem po několika letech rozešli a já jsem studovala furt pryč, jako to se stalo takovým pro mě smyslem mého života, prostě to studium. Pořád jsem něco studovala. Pak jsem se znova provdala za Izraelce. A narodil se mi syn, Ataj. Já jsem se provdala za Šlumího, myslím, že mi bylo 25, takže to bylo v roce 76-77. Pak syn se narodil v roce 79. Pak, když bylo synovi 5, tak jsem se zase rozvedla. A o rok později jsem se znovu provdala za Cvi Tolkovský. A s tím jsem zůstala doposavat.
Eva Tolkovsky žije v Izraeli přes 40 let. Ale, a tím se vracíme k základnímu tématu, totiž k tématu exilu po sovětské okupaci v roce 1968, nikdy se v Izraeli nedokázala cítit doma. Až do pádu komunismu v roce 1989 se do Československa nepodívala. Její styk s původním domovem a děním doma byl mizivý, v podstatě žádný. Její matka a sestra s manželem se navíc během 70. let odstěhovali do Německa. Eva v sobě nosila domov jako iluzi, jako vzpomínku na roky 68 a 69.
Já jsem se uzavřela do takového svého fantastického světa. To toužení po té Praze, to už nemělo s ničím nic společného, to už byla moje výplod mojí fantazie víceméně.
Vy jste říkala, jak jste to měla ze vztahem k té zemi, že to byla pořád dočasnost vlastně, ale stejně, tak člověk někde začne žít, je to, přijede tam jako cizinec, no ale pak tam žije rok, dva, získává nějaký přátelé, sleduje, co se v té zemi, nějak s tou zemí chtě nechtě zrůstá, že jo, jasný. To se asi u vás dělo taky.
To se samozřejmě u mě dělo taky, ale já jsem si pořád uvědomovala například to, že důvod, proč jsem v Izraeli, je proto, že je tady spousta lidí, kteří jsou na tom podobně. Že je tady spousta lidí, kteří přišli od někud, každý si sebou přinesl něco, co je jenom jeho. A takže to byl taková společnost takovýchhle jakoby unikátních autonomí. A v tomhle tom smyslu si myslím, že to mě pomáhalo k tomu a doposavat. Mě to pomáhá k tomu, protože můj problém byl problém normativní. Jo? Že každý druhý člověk měl podobný problém jako já. A samozřejmě, že já jsem tady s tím srostla, ale odmítala jsem si připustit, že nebo nebyla jsem ochotná se s tím identifikovat, protože jsem si to nedovolila. Já jsem si to nepovolila.
Asi taky takový zlom jako osobní pro člověka ve vaší situaci, jak když se narodí děti, ty děti jsou Izraelci. Že? Mm-hmm.
Takže to... Jo, tak. Tak právě ten problém, já jsem mluvila se svým, můj syn žije v Mnichově a já jsem s ním mluvila, jsem mu říkala včera, že budu povídat o svém životě a o problému identity, tak se ptal, jestli třeba nechcete se zeptat, jak to prožil on, protože on tím utrpěl, tím, že jsem odmítala se cítit součástí té společnosti. Takže on vyrůstal v Jeruzalémě a vlastně trošku trpěl tím, že vlastně by se tady neměl cítit úplně doma, protože maminka se tady necítí doma. A nějak ho to taky poznamenalo.
Poznamenalo to jak?
Že i když se tady narodil, i když tady vyrostl, tak přece jenom by se tady neměl cítit tak úplně doma, protože... Jak říkám, protože maminka tady není doma.
Čili ten vztah byl vlastně vaším postojem oslabený k té zemi. Uh-huh. Do Mnichova pak odešel natrvalo. Uh-huh. A dcera?
Dcera ta se narodila v roce 91. Takže pro dceru to je všecko postavené úplně jinak. A to jsme se ještě nedostali teda k roku 89.
Můžu se teda zeptat na ten rok 89, který jste zmínila?
Můžete.
Jsem pochopil, že je důležité.
Ano, takže v roce 89 jsme s manželem byli v Paříži na 6 měsíců a já jsem, když jsme odjížděli do té Paříže, tak jsem si sebou vzala ten propadlej pas a pak na jaře 90 jsem se vydala na vyslanectví československý v Paříži, protože jsem věděla, že nebo chystala jsem se do Prahy a chtěla jsem si to nějak legalizovat. A když jsem přišla na vyslanectví, tak jsem byla úplně rozklepaná, protože 20 let jsem se do vyslanectví neodvážila. A vstoupila jsem tam a tam byly nad těma okýnkama takový cedule, kde stálo vítáme všechny československý občany, kteří za doby totality, nebo já si to přesně nepamatuju, šířili československou kulturu v zahraničí a děkujeme vám. Takže já jsem nevěděla, co mám dělat, jestli mám brečet, nebo jestli se mám smát, nebo co to teda, jestli já jsem nějaký vtip, že prostě se ty věci, ta historie a ty osudy takhle úžasně otáčí. Že jsem se teda trápila celý ty léta a teďka mi za to někdo děkuje. Tak to bylo krásný a já jsem přistoupila k tomu okýnku, předložila jsem jim tam ten pás, oni mě na 20 let propadlej pás a oni mě na místě vystavili nějakou dočasnou průkazku a byli strašně fajn a pak jsem vzala syna a jeli jsme do Prahy na návštěvu. A to byla tam samozřejmě návaznost, čo? Když jsem odjela v tom 68. a vrátila jsem se v tom 90., tak zase na těch ulicích byla ta euforie. Takže to bylo nádherný a to setkání s tou Prahou, s těma lidma, v tomhle tom ovzduší, to byla nádhera. No, já jsem taky to prožívala, to je těžko popsat, protože jako třeba vy jedete tramvají a vy víte, co bude za rohem, protože si pamatujete, co tam za tím rohem má být a ono to tam je. To bylo neuvěřitelné. Nebo jsem jela do David třeba a to, co jsem měla v té paměti, mě najednou opět vyvstalo. No a já jsem si myslela, že najdu prostě ale toho ducha, s kterým jsem odjížela, toho českého ducha, tu kulturu, to ovzduší. A to se pomalinku vytrácelo. Na chvíli to tam bylo, v tom 90. roce, ale pomalinku se to vytrácelo a vkrádalo se něco jiného, s čím jsem se nebyla schopná identifikovat, protože tam jsem cítila prostě, že jsem prožila ten život jinak, jsem vytvářena jinak a těch 20 let je pro mě nezvládnutelných. Já nemůžu se vžít do toho, co jsem zameškala během těch 20 let v těch Čechách.
Říká spisovatelka Eva Tolkovsky v rozhovoru pro Příběhy 20. století. Eva po okupaci Československa v srpnu 1968 odešla do emigrace a dnes žije převážně v Izraeli. Ještě na závěr upřesnění či doplnění. V roce 2012 vyšel česky v nakladatelství Malvern Evin román Jazyky ráje. Za pozornost vám dnes děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.